En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode så skal jeg ta for meg en sak jeg tror mange vil være både enige og uenige i utfall av. I saken har det aldri blitt funnet et lik, men likevel har en person blitt dømt for drapet på offeret. Denne saken har mange aspekter jeg synes gir saken egentlig noen ekstra lag. Så som alltid er jeg veldig interessert i å høre dine tanker om saken, så husk å sende det inn til meg på Instagram dersom du har noen tanker etter å ha hørt episoden. Der heter jeg Forsvinningsfredag, men før det, la meg fortelle deg historien om 15 år gamle Sierra Lamar. Sierra Lamar ble født den 19. oktober 1996 i Fremont i California, og foreldrene hennes het Marlene og Steven Lamar. Da Sierra var veldig liten, så endte foreldrene hennes opp med å skille seg, og etter hvert fikk moren seg en ny kjæreste. Det blir da til at Sierra flytter inn sammen med disse to, og etter hvert flytter de til Morgan Hill i California, som var rundt 40 minutter i bil fra der Sierra ble født. Flere kilder forteller at Sierra ikke var noe særlig fan av å flytte såpass langt unna, ettersom at hun hadde ganske mange venner i Fremont som hun ikke ønsket å flytte fra, naturligvis. Da Sierra skal begynne på videregående, så begynner hun på Sobrato High School, som naturligvis også lå i Morgan Hill. Sierra var på denne tiden også cheerleader for skolens fotballag, og av den grunn så ble hun raskt også en av de populære jentene med mange venner, og som mange egentlig så opp til. Hun blir beskrevet som en veldig livlig og sosial jente, som også var veldig glad i foto og video, og da dokumentere ting som skjedde. Ifølge enkelte venner av Sierra hadde hun også angivelig vært borti både hasj og ecstasy tidligere. Sistnevnte hadde hun visstnok prøvd 3 ganger. Denne informasjonen vet vi imidlertid ikke om er 100% sann, men det er i hvert fall noe man kan ta i betraktning. Den 16. mars 2012 skal Sierra på skolen, akkurat som alle andre ukedager. Det som var standard rutine på hjemmebane da, var at moren skulle komme inn på rommet til Sierra for å si ha det, gi henne lunsjpengene hennes og sørge for at de lå i veska hennes, sånn at hun ikke skulle glemme det. Dette skjedde hver eneste morgen, rett og slett fordi moren også var oppe tidlig for å dra på jobb selv, så det passet seg fint og var egentlig et koselig ritual på en måte som de to hadde sammen. Denne morgenen trodde da selvfølgelig moren til Sierra at datteren skulle på skolen, og hun skulle det også, men her skjer det noe litt spesielt. Etterforskerne av saken mente at Sierra hadde sendt en melding til en venninne før hun dro hjemmefra, og den meldingen har blitt sporet til å ha blitt sendt klokka 07.11. I denne meldingsutvekslingen hadde venninnen først spurt om Sierra kunne ta med seg noe sminke til skolen, hvorpå Sierra hadde svart ja. Sierra forlater da huset litt grann etter moren sin, som ikke egentlig var noe særlig uvanlig, og påbegynte den 10-minutters turen bort til bussholdeplassen, hvor skolebussen gikk fra. Det neste vi vet er at 15 år gamle Sierra Lamar ikke møter opp på skolen denne marsdagen i 2012. Denne dagen, altså dagen Sierra forsvant sporløst før skolen, så hadde hun på seg en San Jose Sharks-trøye som hun hadde lånt av en venninne. En annen ting som er ganske essensielt for etterforskningen og saken er hvordan veien til bussholdeplassen så ut. Politiet mente at på den første delen av veien så var det veldig rart hvis noen skulle ha tatt henne der, med mindre det var veldig planlagt. Det får oss jo også da til å tro at denne delen kanskje var veldig åpen, og at det hadde vært veldig lett for andre å se et stort boligfelt og lignende. Kanskje til og med også en mer trafikert vei enn andre deler av veien. Derfor så er det også viktig å ha med seg at politiet mener at denne handlingen skjedde spontant, og at det bar preg av å ikke være planlagt. Dette området var jo veldig fylt med boliger og lignende, men også fylt av jorder og åpne sletter. Av den grunn så var det egentlig få steder på denne strekka at det hadde gitt mening for noen å kidnappe noen i det hele tatt. Og det gjorde også at sannsynligheten for at hun ble kidnappet på den siste delen av veien var større enn i løpet av den første delen. Der var det nemlig ikke så veldig mye innsyn fra andre hus, som betyr færre vitner. Marlene Lamar, altså moren til Sierra, forteller at hun hadde sendt flere meldinger til Sierra gjennom dagen, akkurat sånn som hun pleide å gjøre. For eksempel da, har du husket å kjøpe lunsj, kom du deg på bussen, og så videre. Det som var forskjellig denne dagen fra alle andre dager, var at Marlene aldri fikk noe svar på noen av meldingene som hun sendte til Sierra. Og selv om det ikke var sånn som det pleide å være, så tenkte egentlig ikke moren noe særlig over dette. Datteren var jo tross alt på skolen. Da Marlene er ferdig på jobb, så bestemmer hun seg likevel for å ringe til Sierra, men denne gangen går telefonen rett på svareren, som jo enten betyr at telefonen er skrudd av, tom for strøm eller satt i flymodus. Det er dette som gjør at Marlene kontakter skolen for å høre om Sierra kanskje fremdeles er der, eller om de visste noe. Marlene får da til svar at Sierra faktisk aldri møtte opp på skolen den dagen, og dette svaret gjør Marlene rasende. Dette kunne jo potensielt ha noe å si for saken, for hvor i all verden er det hun er da, og hva skjedde før hun i det hele tatt kom seg til skolen? Det moren kanskje reagerer aller mest på, er at Sierra alltid var klistret til telefonen sin. Hun pleide alltid å svare, eller i det minste ringe opp igjen dersom hun ikke tok telefonen, men dette var veldig uvanlig for Sierra å være. Det fikk naturligvis moren til å tenke at noe måtte ha skjedd som gjorde at datteren ikke hadde telefonen sin. Umiddelbart blir da politiet kontaktet, og faktisk blir Sierra meldt savnet allerede samme dag som hun forsvant. Jeg tenker at vi kan prate litt til om familiesituasjonen, for som vi vet så har jo familie og miljø veldig mye å si for mennesker generelt, men kanskje spesielt for barn og unge i denne alderen. I tillegg til det så finnes det jo en haug av forsvinningssaker der ute som kan forklares med ustabile forhold på hjemmebane for eksempel. Steven Lamar, altså faren til Sierra, var faktisk en registrert seksualforbryter på tidspunktet da han hadde blitt dømt for seksuelt overgrep mot et barn under 14 år. Det gjør jo at politiet har en stor sannsynlighet for å se i retning av faren og egentlig kanskje familien generelt. Vi vet jo at saker som disse veldig ofte involverer familie på en eller annen måte, spesielt når det kommer til overgrep og lignende. De blir jo ofte utført av personer som offeret i utgangspunktet hadde tillit til. Så politiet velger naturlig nok å avhøre faren i denne saken også, og det som skjer så fort de ankommer adressen hans er at han selv forteller at han er en registrert seksualforbryter, men at han på ingen måte har noe som helst med datterens forsvinning å gjøre, og avleverer umiddelbart sitt alibi. Så er det også verdt å ta med seg at selv om han kanskje ikke har noe med denne saken å gjøre, så kan det jo uansett være en stor og vanskelig situasjon for Sierra å håndtere da at faren hennes har blitt dømt for seksuelt overgrep mot en jente rundt hennes egen alder. For politiet så åpner jo det igjen også opp mulighetene for at dette kan ha vært en frivillig forsvinning, at hun rett og slett hadde rømt hjemmefra selv om hun ikke bodde med sin biologiske far. Faren mente at det her var helt usannsynlig, nettopp fordi han faktisk hadde kontakt med datteren sin fremdeles, og visste hvilken mental tilstand hun var i, både helgen før og også noen dager før. Helgen før forsvinningen hadde han nemlig møtt henne selv, og noen dager før hadde de pratet på telefonen, og hun virket både glad og livlig, sånn hun alltid gjorde. Leteaksjonen etter 15 år gamle Sierra Lamar begynner den 17. mars 2012, altså dagen etter at forsvinningen fant sted. Denne leteaksjonen blir faktisk beskrevet som en av de største og mest omfattende i USA noensinne. Denne leteaksjonen varte faktisk et sted mellom 3 og 5 år, og det var hundrevis av frivillige, politihunder og hele pakka. Etter hvert blir naturligvis foreldrene til Sierra desperate, for det har gått så lang tid uten hverken noen nye spor eller en løsning. Det gjør at familien nå utlover en dusør på $10,000 til personen som kan gi avgjørende tips i saken, og som kan være med på å gi rettferdighet for den. Vi skal gå over til bevismaterialet i den saken her, og bevisene her har faktisk etter hvert blitt fellende bevis, uten at det har vært et lik involvert. Veska til Sierra, klærne hennes og også noen av skolebøkene blir funnet like i nærheten av huset hennes, rundt 3 kilometer unna. Det blir funnet bare noen dager etter forsvinningen, men telefonen hennes var faktisk noe av det første de fant i leteaksjonen, på en åker rett ved den veien som hun gikk på. Klærne ble funnet like ved et skur, og det som er skikkelig ekkelt her, er at klærne var nyvaska og bretta sammen, og alle gjenstandene lå pent lagt sammen, nesten som at gjerningspersonen hadde lagt det der med vilje for at noen skulle finne det. Politiet tar selvfølgelig med seg alle disse tingene inn og skal teste det for DNA-spor, som forhåpentligvis kunne hjelpe dem i saken. 28. mars samme året får politiet svar på prøvene, og det var spesielt ett av disse prøvesvarene som politiet brukte litt ekstra tid på å gå offentlig ut med. På vesken til Sierra ble det nemlig funnet sekret, som hadde en DNA-match med Antolin Garcia Torres. Det ble også funnet sekret fra en annen uidentifisert person, men i denne saken er det kun Antolin som har blitt mistenkt. Denne mannen bodde under en mil unna huset til Sierra, og han hadde en oppvekst preget av mye narkotika og seksuelt misbruk. Han blir ganske umiddelbart mistenkt i saken til Sierra Lamar, og det gjør at politiet setter opp en slags 24-7-overvåkning av han, for å rett og slett ha muligheten til å ha litt ekstra kontroll på aktivitetene hans, i tilfelle det skulle skje noe mistenksomt. Det skulle vise seg å ikke være så veldig dumt, for gjennom overvåkningsbilder så fant de en rød Toyota Jetta fra 1990 med sort panser. Ganske unikt utseende på en bil, og det gjør det også ganske enkelt for politiet når de også har vitneforklaringer fra dagen Sierra forsvant, som kan fortelle at de så nettopp en rød Toyota Jetta med svart panser den aktuelle morgenen og i nærheten av der Sierra forsvant. Innledningsvis så ønsket ikke politiet å si så mye om hvordan de så denne bilen i sammenheng med forsvinningen offentlig, men det skulle vise seg at denne bilen var registrert på nettopp Antolin Garcia. Ettersom politiet allerede hadde grunn til å tro at han var involvert i forsvinningen med tanke på funnet på veska, så ble dette bare nok et bevis i hans retning. Det tar ikke lang tid før Antolin blir pågrepet av politiet. Dette skjer da den 21. mai 2012, i overkant av 2 måneder etter forsvinningen. På dette tidspunktet blir Antolin pågrepet og sikta for både forsvinning og drap, som jo vil si at politiet har god grunn til å tro at Sierra er død. Så pågripelsen skjedde jo da ganske tidlig, men faktisk skjedde ikke rettssaken før i 2017 av litt forskjellige årsaker, men i hovedsak fordi det var få som i det hele tatt ønsket å forsvare denne mannen. I 2014, altså 2 år etter pågripelsen, så sier Antolin at han ikke hadde noen ting med dette å gjøre, og i bunn og grunn så forsto han ikke hva han i det hele tatt gjorde i denne situasjonen. Det er også det samme året at aktoratet skal finne ut hva slags strafferamme tiltalen skal inneholde, om det er snakk om da livstid i fengsel eller potensielt dødsstraff. I 2017 påbegynner da rettssaken, som skal vare i totalt 13 uker. I denne rettssaken brukte faktisk juryen over 10 timer på å finne ut hvorvidt Antolin var skyldig eller ikke, men den 9. mai 2017 blir Antolin funnet skyldig i kidnappingen av Sierra Lamar. Foreldrene til offeret virker tilsynelatende ganske skuffa over dommen, fordi han ble jo ikke dømt for drap, men de har jo heller ikke fått datteren sin hjem igjen, så det kjentes som at noe ikke var helt riktig med denne dommen. 2 måneder etter at rettssaken er avslutta, så dukker det faktisk opp nye bevis. Den bilen som jeg snakket om tidligere, var jo politiets gullgruve når det kom til bevis, og det de fant på dette tidspunktet var først en boks hvor det sto handcuffs på, som inneholdt 2 brukte kondomer, og så fant de i tillegg et tau med hår på seg. Dette håret har de klart å identifisere, og det tilhørte ingen ringere enn Sierra Lamar. På grunn av disse bevisene blir saken gjenopptatt, og Antolin står nå overfor en tiltale for drap, uten at liket er funnet. Forsvareren til Antolin mente jo at dette var både uforsvarlig og uetisk, altså man rett og slett er nødt til å ha et lik for å kunne bevise at gjerningsmannen faktisk hadde drept offeret. Et ekstra lag her er jo at Antolin aldri har tilstått noe som helst, men han sa i en av de siste rettshøringene i den første runden i retten at han fint kunne fortalt dem hvor Sierra var. Hinter han da til like hennes? Etter den andre runden i retten blir faktisk Antolin Garcia Torres dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, og han blir da dømt for kidnapping av 3 kvinner i tillegg til kidnapping og drap på Sierra Lamar. Flere mener jo at han absolutt burde fått dødsstraff, men hva mener du? Og er det sånn at det burde være mulig å kunne dømme noen for drap uten å faktisk ha et lik å vise til? Eller bør det være litt høyere terskel for å dømme noen for noe sånt? Dersom du har noen tanker, meninger og refleksjoner rundt dette, så setter jeg utrolig stor pris på om du vil sende det inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag, så kan vi diskutere det videre der. Og husk også at hvis du har en sak du gjerne vil at jeg skal ta for meg her i podden, så må du gjerne også sende det inn til meg på Instagram. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi er tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.